Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Я пропоную до вашої уваги випуск останніх новин. У Багдаді минулої доби загинуло мінімум 4 особи і близько 20 поранені. В ніч на неділю в багдадському кварталі Садр відбулася перестрілка, під час якої вбито 3 особи і 11, враховуючи 2 американських військовослужбовців, поранені. Ранком в столиці Іраку біля будинку Центрального банку відбувся вибух. Загинув місцевий поліцейський, 4 особи поранені. В Тікріті вбито члена міської ради Азеддіна Аль-Баятті. Його застрелили із засідки. Індія і Пакистан досягли угоди про мораторій на ядерні випробування. Про це мовиться в заяві, оприлюдненій за підсумками переговорів з проблем ядерної безпеки, які відбулися в Делі. Сторони домовилися встановити прямий зв'язок між керівництвом обох країн на випадок можливих криз. Індія і Пакистан, ядерні країни, в минулому кілька разів воювали один з одним. В Алжирі ліквідовано голову екстремістського угруповання, яке пов'язане з Аль-Каїдою, Набіля Сахрауї. Як повідомило з посиланням на військових Алжирське радіо, під час спеціальної операції було вбито не лише Набіля Сахрауї, але й багатьох його соратників. Коли йде проходила операція, не повідомляється. Угруповання, яке очолював Сахрауї, несе відповідальність серед іншого за викрадення минулого року в Сахарі 32 туристів з Європи. В Саудівській Аравії сили безпеки продовжують операцію із знешкодження ісламських екстремістів. Сьогодні ранком війська за підтримки гвинтокрилів блокували 3 квартали в Ер-Ріаді. Подробиці не повідомляються. Місцеве ісламістське угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою, підтвердило, що її лідер Абдул-Азіз Аль-Мукрін був вбитий вчора в Ер-Ріаді в перестрілці з співробітниками Служб безпеки. Саме це угруповання днями викрило і вбило американського інженера Пола Джонсона. Ви слухаєте новини Української служби Радіо Свобода і зараз кілька вісток на виборчу тематику. Президентом Філіппін знову обрано Глорію Аройо. Як повідомив сьогодні парламентський комітет, який займався проведенням виборів, Аройо отримала на 1 мільйон голосів більше, ніж її головний суперник Фернандо По молодший. В Сербії противники праворадикального кандидата на посаду президента Томіслава Ніколіча намагаються не допустити його обрання. На підтримку його суперника, ліберала Бориса Тадіча, сьогодні висловилися прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуніца і відомий підприємець Боголюб Карич, який в першому турі президентських виборів посів 3-є місце. Націоналіст Ніколіч виявився лідером в першому турі виборів. Він відкрито проповідує ідею Великої Сербії і не приховує симпатій до Слободана Мілошевича. Сьогодні завершилися вибори до Верховної Ради Аджарії. Позачергові вибори проводяться в зв'язку з розпуском парламенту, який пов'язаний з відставкою колишнього глави автономії Аслана Абашидзе. На думку експертів, найбільше шансів на перемогу у прихильників президента Грузії Михайла Саакашвілі. Опозиція вже зараз заявляє про порушення під час голосування. Міністр внутрішніх справ проросійської адміністрації Чечні Алу Алханов завтра подасть в Центрвиборчком офіційну заяву про намір балотуватися на посаду президента республіки. Вибори сьогодні проходили і в Україні. В Полтавській області відбулися довибори до Верховної Ради, говорить секретар комітету виборців Олександр Черненко.
Станом на 5-ту годину вже проголосувало більше 50% виборців. Ми прогнозуємо, що явка складе десь 60%. Основним порушенням чи зловживанням на цих виборах стала велика кількість заяв виборців, які виявили бажання голосувати вдома. Таких заяв, за нашим підрахунком, більше 10 тисяч, і проявців 60%, це близько 10% виборців, виявили бажання голосувати вдома. Але всі ці заяви були написані на бланку на комп'ютері, і виборці дуже часто не мали підписи.
В Нідерландах вибухнули заворушення після того, як на чемпіонаті Європи з футболу голландці програли чехам. По всій країні обурені болільники палили національні прапори. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щур. Приватизація «Криворіжсталі» підтвердила найгірші очікування оглядачів – за 4 мільярди 260 мільйонів гривень або близько 800 мільйонів доларів компанію купив інвестиційно-металургійний союз Ренато Ахметова та Віктора Пінчука. Міжнародна компанія L&M із штаб-квартирою у Лондоні та американська компанія US Steel запропонували урядові України 1,5 мільярда доларів, дві російські компанії – дещо менше. Однак вони пішли з конкурсу із порожніми руками. Точніше, їх взагалі не було до нього допущено. Багато оглядачів звертали увагу на те, що умови конкурсу виключали всіх учасників торгів, крім тих, що їх виграли. Компанії, яких вилучили з конкурсу, та коментатори у західній пресі закликають уряд переглянути скандальну приватизацію, яка, на думку оглядачів, загрожує економічному розвитку України та її міжнародній комерційній репутації. Однак Фонд державного майна відкидає таку можливість. Незважаючи на це, компанія L&M вимагає офіційних пояснень від керівництва держави. Речниця компанії Нікола Девідсон заявила, що L&M розчарована таким рішенням України.
We are in the process of asking the heads of state in Ukraine, the president and the prime minister.
Ми просимо голову держави та голову уряду дослідити конкурс, і в залежності від цього ми будемо діяти. Інші учасники конкурсу раніше погрожували поданням судових позовів проти України за відкрите підігрування місцевим інвесторам. Але L&M та US Steel намагаються триматися по-дружньому, бо не виключають можливості того, що цей комбінат все ж не буде продано у такий спосіб. Ми далі зацікавлені у цьому підприємстві, і якби ця приватизація не була закінчена з якоїсь причини, ми би радо поновили свою пропозицію, заявила речниця компанії L&M. Українські експерти очікували такого розвитку подій. На думку Володимира Сіденка із Центру Разумкова, тепер слід очікувати і інших скарг.
Чому продали саме цим, а не тим чи іншим інвесторам? У будь-якому разі, я думаю, що ми можемо чекати певних звинувачень з боку інших учасників цього конкурсу, в тому, що цей конкурс підтвердив не досить прозорий характер процедур визнання переможців. І я б сказав так, що було б певний присмак того, що були, скажімо, серед цих претендентів ті, хто заздалегідь керувався серед членів комісії більшою, скажімо так, прихильністю.
Як вважає український експерт, наслідки скандальної приватизації «Криворіжсталі» даватимуться в знаки ще довго.
Це може викликати небажання в майбутньому витрачати кошти взагалі на подання заявок. І довгостроковим наслідком такого рішення з боку іноземних інвесторів може бути те, що інші стратегічні приватизаційні об'єкти будуть обмежуватись переважно національними інвесторами, що призведе до того, що навіть в тих випадках, коли об'єкти бажано буде залучати іноземний капітал, ми не зможемо його ефективно залучити.
Вважає Володимир Сіденко із Центру Разумкова. До інших тем. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович, який в рамках економічного форуму в Санкт-Петербурзі провів переговори зі своїм російським колегою Михайлом Фродковим, оголосив, що керівництво Росії пообіцяло прискорити скасування податку на додану вартість на експорт нафти і газу в Україну і перенести початок оподаткування ПДВ по країні призначення із січня 2006 року на січень вже наступного року. Проте експерти скептично поставили до цієї обіцянки. Якщо Росія скасує податок на експорт нафти і газу в Україну, ціни на нафтопродукти зменшаться в Україні на 12%, вважає Віктор Янукович. Російський прем'єр Михайло Фродков заявляє, що це питання пов'язано із наповненням російського бюджету, але Росія готова на нього піти, розуміючи необхідність зняття бар'єрів у взаємній торгівлі в рамках формування єдиного економічного простору. Збитки Росії від скасування ПДВ на експорт нафти і газу в Україну в Москві оцінюють у 800 мільйонів доларів щорічно. Досі Росія відмовлялася скасовувати торговельні бар'єри з Україною і, на думку аналітиків, навряд чи погодиться зробити це зараз. Як вважають аналітики американської дослідницької компанії Planekon, головною причиною створення ЄПО є небажання Росії допустити вступ України до світової організації торгівлі, оскільки таким чином Україна могла б вимагати від Росії поступок у питаннях торгівлі, ведучи переговори вже у багатосторонньому форматі. На думку українського експерта, директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського, вступ України до СОТ раніше від Росії був би найкращою, якщо не єдиною можливістю домогтися від Росії обіцяного.
Стосовно справляння ПДВ на енергоносії, на газ і, скажімо, на нафту, які постачаються сьогодні в Україну. Це питання, яке, в принципі, має бути врегульовано, але яке дуже неприємне для Росії, і на сьогоднішній день вона не готова йти на якісь поступки. Як мені здається. Я не вірю в те, що в двосторонньому форматі воно буде вирішено дуже швидко. І по останнім заявам, які пролунали після чергових переговорів стосовно реалізації угоди про єдиний економічний простір, очевидно, Росія до цього підійде не раніше 2007 року. Враховуючи внутрішню ситуацію, ясно, вона не хоче віддавати податки. Це, так мовити, цілком зрозуміло, хоча це не поліпшує української економічної ситуації.
Вважає Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. А поки білоруські чиновники перебували в Санкт-Петербурзі, в Білорусі відбувся загальнонаціональний страйк підприємців, який підтримало більшість ринків країни. Акцію організували лідери підприємницького руху в підтримку голодуючих депутатів Нижньої палати парламенту Білорусі із групи «Республіка». З подробицями наш мінський кореспондент Юрій Свірко.
Три депутати Палати представників національних зборів Білорусі голодують вже два тижні під наступними гаслами: «Ні третьому термінові президента Лукашенка», «Свободу заарештованому експослу в Латвії Маринічу» та «За вільні вибори». Але окрім цих, білоруські підприємці висунули також економічні вимоги: не допустити введення митного оформлення товарів з Росії походженням з третіх країн, скасувати ліцензію на роздрібну торгівлю для підприємців, які сплачують єдиний податок, а також скасувати обов'язкові внески до Фонду соціального захисту населення, зробивши їх добровільними. На найбільшому в Білорусі мінському ринку Ждановичі страйкували близько 80% підприємців. На ринку стадіону «Динамо» в Мінську – майже половина. Цілком не працювали ринки в провінції – у містах Борисові, Бобруйську, Гродно, Пінську, Жодино, Лепілі, Речиці, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Слонимі, Могильові, Крупках та інших. А підприємці другого в Білорусі міста Гомеля вийшли на свої робочі місця з плакатами, на яких написали вимоги голодуючих депутатів. Самі депутати були дуже задоволені такою акцією протесту. Ось що сказав Радіо Свобода депутат Сергій Скребець.
Промівальники зробили для нас вельми много тим, що вони розповсюджують інформацію, бо на сьогоднішній час у нашій голодовці мало хто знає в регіонах, а то, що нас промівальники визнали політичні потребування, підтримали нас у наших потребуваннях о зміні політичної ситуації в Білорусі, це вельми важливо. Це найважливіший винік, що протримальники почали задумуватися, чому не виконуються їх економічні потребування.
Як повідомив один з лідерів підприємницького руху, керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко, перед погрозою знищення малого бізнесу усі підприємницькі структури Білорусі згуртувалися. Білоруський народ повинен очиститися від бруду, у який він був утоптаний за останні 10 років, заявив Шумченко. Він також повідомив, що має намір висунути свою кандидатуру на парламентські вибори, що відбудуться в Білорусі 17 жовтня. «Прийшов час, коли економічні вимоги сплелися з політичними. Ми більше не можемо мовчати», – сказав лідер підприємців. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
Неочікувані події відбуваються на ринках Польщі. На заході країни раптово зросли ціни на ряд продуктів після вступу Польщі до Європейського Союзу. Причиною подорожчання низки товарів є масова скупівля молока і м'яса фірмами-виробниками харчової продукції з Німеччини та Голландії. Цей факт є позитивним для польських виробників, але негативним для споживачів, адже у зв'язку з цим ростуть ціни у польських крамницях, повідомляє наш варшавський кореспондент Володимир Павлів.
Від моменту вступу Польщі до Європейського Союзу минуло щойно півтора місяця, а його економічні та суспільні наслідки вже стали доволі відчутними, пишуть польські газети. При цьому експансія західноєвропейських фірм на польський ринок та підвищення цін на деякі товари у польських крамницях не є нічим несподіваним, адже аналітики прогнозували це ще задовго до інтеграції. Однак занепокоєння громадської думки у Польщі викликають певні тенденції, котрих прогнози не охоплювали. Наприклад, газета «Виборча» у четвер пише, що в західних регіонах Польщі після 1 травня ціна на масло зросла на 30%, на сметану – на 20%, а на інші молокопродукти – на 5-10% і продовжує зростати. Причиною такого подорожчання стало те, що виробники молокопродуктів з Німеччини та Голландії масово скуповують молоко у польських фермерів, пропонуючи їм ціни значно вищі, ніж вітчизняні підприємства. Польські фермери охоче продають молоко іноземним корпораціям і підіймають відповідно ціну на свою продукцію для вітчизняних виробників. Віце-президент Національного союзу молочних кооперативів Польщі Вальдемар Брось визнає, що аж такої агресивної експансії західних конкурентів у Польщі ніхто не сподівався. Якщо ми не зупинимо цього процесу, говорить Вальдемар Брось, то нашим молокозаводам може не вистачити сировини. Однак ця інформація не для всіх є сумною. Задоволеними такою ситуацією є ті польські підприємства, яким вдається експортувати свої товари за кордон. Деякі польські виробники молочних продуктів за перші півтора місяця членства країни в ЄС збільшили свої експортні потужності на 15-20%, а рекордсмени 60% продукції виробляють на експорт. Керівник молокозаводу в невеличкому містечку Гостин біля Бедгощі Гжегош Гжешков'як говорить, що його підприємство вже збільшило ціну на експортні товари приблизно на 25%, і це ще не кінець. Попит у Європейському Союзі є таким великим, що ми могли б збільшити виробництво навіть у 2-3 рази, говорить Гжегош Гжешков'як. У зв'язку з цим на польському ринку харчової продукції відбуваються певні переміщення. Фірми з центральних та східних регіонів Польщі, де сільськогосподарської продукції є вдосталь, все частіше продають свою продукцію у торговій мережі на заході цієї країни і чекають, поки представники західних концернів доберуться і до них. Втішеними можуть залишатися і мешканці прикордонних регіонів України, котрі значною мірою виживають завдяки торгівлі з поляками. Чим швидше хвиля подорожчання харчових товарів дійде до центру та сходу Польщі, тим більше поляків купуватиме українське масло, сир і молоко. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». На відміну від України, де не знають, де провести конкурс Євробачення і куди поселити гостей, Будапешт став одним із найбільших центрів так званого конференційного туризму. Угорська столиця посіла 9-те місце у світі у рейтингу з організації та проведення міжнародних конференцій та симпозіумів. Тут низькі тарифи, послуг і високий рівень обслуговування. Заявок на проведення заходів так багато, що деякі форуми доводиться перекладати вже на наступний рік. Детальніше про це розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Конкурувати з Парижем, Нью-Йорком чи Лондоном угорській столиці далебі нелегко. І все ж, згідно з оцінками Міжнародної спілки з організації конференцій ICCA, Будапешт, як кажуть, високо тримає марку. Вже вдруге за останні роки Будапешт має одні з найвищих рейтингів у класифікації цієї авторитетної установи. Почесні оцінки, втім, не позбавляють будапештців від численних організаційних проблем. Наприклад, закордонним учасникам, які хочуть потрапити на осінні конференції в Будапешті, вже не знайдеться місця. Тому деякі симпозіуми та ярмарки доводиться пересувати на більш пізніший термін. Попри значні потужності туристичної індустрії столиці, будапештці наразі не мають можливості часто влаштовувати великі міжнародні заходи. Досвід показує, що найкраще в угорській столиці даються форуми на кількасот осіб. Тоді господарі заходу можуть дуже добре скористатися туристичними потужностями. Вони потроху нарощуються, однак не до такої міри, щоб без великих витрат влаштовувати масштабні заходи. Для цього потрібно збудувати більше готелів, створити додаткові місця для обслуговуючого персоналу тощо. Зараз отці угорської столиці зовсім не від того, щоб передати пальму першості деяким обласним центрам, особливо тим, що розташовані поблизу озера Балатон. Влітку і на початку осені тут спостерігається пік курортного сезону через особливий, майже середземноморський мікроклімат тутешніх місць. Малі та середні туристичні фірми непогано орієнтуються в новій ринковій кон'юнктурі. За прогнозами фахівців, після вступу Угорщини до Євросоюзу, міжнародних симпозіумів та конференцій стане ще більше. І це при тому, що ціни у сфері послуг майже не зміняться. Угорці традиційно добре ставляться до туристів. Чимало місцевих жителів працює у сфері туріндустрії. Вона дуже розгалуджена і дає непогані прибутки. Щороку іноземці залишають в Угорщині до 1 мільярда доларів. Інтереси цього бізнесу лобіює уряд за кордоном. Цього літа, наприклад, до Угорщини почнуть масово їздити туристи аж із Китаю. Про це торік навіть підписали відповідну міжурядову угоду угорський та китайський прем'єр-міністри. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Нову військову доктрину України, затверджену у четвер, уже через кілька годин у засобах масової інформації обговорювали цивільні експерти. Протягом останнього десятиліття військова аналітика стала не лише можливою, але й прибутковою діяльністю. Про це детальніше розповідає один із засновників комерційного агентства оборонних новин і наш колишній колега Сергій Згорець. З ним розмовляла ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Жоден чи ж то звичайний підприємець, чи керівник солідного заводу не шкодує кошту на необхідну інформацію, знаючи, що саме від його компетентності значною мірою залежить успіх і процвітання. Відтак, створюючи агентство оборонних новин, засновники були певні, що цей доволі своєрідний вид підприємництва не збанкрутує. Докладніше про діяльність і особливості агентства його віце-директор Сергій Згурець.
Агентство оборонних новин в Україні є унікальною структурою, тому що воно займає сегмент, пов'язаний з освітленням подій в оборонному промисловому комплексі і щодо стану справ в силових структурах України. Агентство створено 3 роки тому і за цей час, як нам здається, зайняло нішу достатньо унікальну на українському ринку, тому що досить мало, а якщо говорити чесно, майже не існує структур, які працюють в цьому сегменті.
Агентство розповсюджує свою інформацію для передплатників, до яких належать підприємства, що випускають оборонну продукцію, посольства, вітчизняні та зарубіжні дослідні структури. Агентство також випускає журнал «Експорт зброї та оборонний комплекс України». Але що ж є основним джерелом прибутків агентства оборонних новин? Про це, не криючись, Сергій Згурець.
Агентство виживає за рахунок того, що існує передплата на продукцію агентства, існують контракти з підприємствами, пов'язані з розробкою спеціальних досліджень щодо тієї чи іншої продукції, які випускають підприємства, і щодо перспектив просування цієї продукції на зовнішні ринки. Завдяки тому, що тривалий час інформація акумулюється, тривалий час експертами центру вона досліджується, сегментується, то є фактично унікальна база даних, якої немає жодне інше агентство, яке працює саме в сегменті оборонно-промислового комплексу чи експорту озброєнь. Ця база даних плюс розум експертів дає можливість виробляти і продавати конкретно спроможний і достатньо дорогий продукт.
Одним із завдань, або як підкреслює Сергій Зурець, надзавдань, що ставить перед собою агентство, це буде трохи підняти так званий больовий поріг сприйняття інформації. 3 роки тому, починаючи свій бізнес, організаторам агентства доводилося руйнувати стереотипи і доводити, що інформація на оборонну тему не обов'язково є державною таємницею. Зараз і в самих оборонних підприємствах, і серед експортерів озброєння вже з'явилося усвідомлення, що інформація на цю тему справді існує, незалежно від того, якої позиції дотримуються самі заводи. Більш того, ця інформація повинна існувати. Адже коли її не буде в інформаційному просторі України, вона неодмінно з'явиться в інформагенціях інших держав. Але акценти вже будуть розставлені по-іншому, і Україні доведеться довго доводити, що їхня інформація не відповідає дійсності. Як це, скажімо, трапилося у випадку з продажем кольчуг Іракові. Хоча іноді засновникам агентства оборонних новин потрібно докладати чималих зусиль, аби коректно поєднувати інтереси комерційної структури, яким є агентство, з інтересами державних структур. Проте як це вдається зробити, Сергій Згурець.
Важко дійсно співвідносити інтереси структури, яка існує за рахунок власного фінансування і перебуває в недержавному статусі, з інтересами державних структур. Але це той баланс, який насправді ґрунтується на поєднанні інтересів недержавної структури і державних. І якщо той больовий поріг подання інформації, яких дехто раніше вважав неможливим, зараз є нормальним, то в цьому є частина і нашої роботи, тому що таким чином ми трошки підняли ставлення до критичної інформації і що насправді критична інформація може бути адекватною і потрібною споживачеві, який не лише працює в своїх структурах чи в оборонних підприємствах.
Нагадаю, що так вважає віце-директор Агентства оборонних новин Сергій Згурець. А матеріал про нього підготувала Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
В одній з наших попередніх передач ми розповідали про стародубського полковника Михайла Миклашевського та стародубського війта Спиридона Шарая, які за гетьмана Івана Мазепи заснували компанію із виробництва поташу. Третім компаньйоном був генеральний осавул Андрій Гамалія. Про родину козацьких старшин та підприємців Гамаліїв розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Засновником однієї з гілок численного роду Гамаліїв вважається польський шляхтич з Поділля Михайло Висоцький. Під час Хмельниччини він перейшов на бік козаків і 1662 року вже був полковником черкаським. Його син Григорій у складі козацького посольства обговорював у Стамбулі умови прийняття Україною турецького протекторату. За родинними переказами, султан, вражений міцною статурою Григорія, прозвав його Гамалом, тобто силачем, і це прізвисько стало родовим прізвищем. Гамалії були одним із найзаможніших родів Гетьманщини. Особливо значні маєтності отримав від гетьмана Івана Мазепи Андрій Гамалія, призначений 1689 року генеральним осавулом. На своїх землях він будував млини, гути, заводи з виробництва скла, рудні, буди, підприємства з виготовлення поташу. 1689 року Гамалія видав універсал, яким дозволяв, цитата, Івану Стеблювському в нашем селі Серединної Буді пофундувати греблю його власним коштом. Цим він двічі перевищив свої повноваження, оскільки видавати універсали і дозволяти будувати млини мав право тільки гетьман. Гамалія посвоячився із стародубським полковником Михайлом Миклашевським та війтом Стародуба Спиридоном Шираєм і разом з ними заснував компанію з виробництва поташу. 1691 року свояки дістали дозвіл Мазепи, цитата, «в краях полку Стародубовського, на одному місці в тракті Гомельському, а на другому місці між Мглином і Почеповом, обыскавши в пущах способні на те положення, завести буди і робити на них поташ або шмалцуги». Згодом, за підтримки Ширая, Гамалія з Миклашевським вдалися до захоплення земель навколо Стародуба, які належали місту, із селами Деменкою, Руховом, Картушиним, Круковом, Соловою. Свояки осаджували там свої хутори і слободи, заводили на міських греблях власні млини. Син Андрія Михайло був генеральним бунчужним, генеральним хорунжем та генеральним осавулом, а інший син Антін – теж генеральним осавулом та полковником Білоцерківським. Обидва прихильники Мазепи, вони після Полтавської катастрофи були заслані – Антін до Сибіру, згодом до Москви, а Михайло – до Москви. Їхній племінник Іван був одним з останніх генеральних суддів Гетьманщини. Уродженець Пирятина, морський офіцер Платон Гамалія, бився із шведами на Балтійському морі. А випускник Києво-Могилянської академії, поет і перекладач, містик Семен Гамалія став великим майстром масонської ложі Девкаліон у Москві. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Наступником Андрія Гамалії на посаді генерального савула був також мазепинець Іван Ломиковський. Розповідь про родину Ломиковських слухайте у нашій наступній передачі. А на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Нагадаю, що ви слухали «Економічний журнал». До зустрічі. На все добре.